ื่อเดือนสิงหาคมนิโคลคิดแมนเดินทางไปฮ่องกงเพื่อร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อ Expats ของ Amazon TV และได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกกักตัว21วันโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลฮ่องกงให้เหตุผลของการยกเว้นนี้ว่าเป็นเพราะเธอเดินทางเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำงานด้านวิชาชีพเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นดังกล่าวได้สร้างกระแสความไม่พอใจขึ้นอย่างมากในหมู่ชาวฮ่องกงและคุณเวต้าชานสตรีชาวฮ่องกงผู้หนึ่งกล่าวกับ VOA ว่ารายการภาพยนตร์ที่ว่านี้เป็นของ Amazon TV ไม่ใช่สำหรับโทรทัศน์ในท้องถิ่นด้วยซ้ำไปดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการยกเว้นการกักตัวที่ว่านี้อันที่จริงแล้วความไม่พอใจเกี่ยวกับอภิสิทธิ์ที่คนผิวขาวหรือคนร่ำรวยได้รับในฮ่องกงอย่างเช่นในกรณีของนิโคลคิดแมนนี้เริ่มมาก่อนกระแสของนิโคลคิดแมนด้วยซ้ำไปเพราะตั้งแต่ปีที่แล้วชาวฮ่องกงได้เห็นว่าพลเมืองของชาติตะวันตกไม่ค่อยเต็มใจสวมหน้ากากหรือเว้นระยะห่างเหมือนที่ชาวฮ่องกงต้องปฏิบัติยิ่งกว่านั้นในเดือนมิถุนายนปีนี้รัฐบาลฮ่องกงได้ออกคำสั่งยกเว้นเรื่องการกักตัวสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการเงินซึ่งได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าไปในฮ่องกงด้วยเหตุผลเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของฮ่องกงให้ฟื้นตัวถึงกระนั้นก็ตามคำสั่งที่ว่านี้ได้ถูกยกเลิกไปไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นครับลักษณะการปฏิบัติที่แตกต่างที่ว่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสำหรับผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงหรือชาวต่างชาติที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นนะครับเพราะอาจารย์ชาวยุโรปผู้หนึ่งซึ่งสอนหนังสืออยู่ในฮ่องกงตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจฮ่องกงเองก็มีการปฏิบัติอย่างไม่ทัดเทียมระหว่างชาวต่างชาติที่หยาบคายหรือมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎข้อห้ามเกี่ยวกับโควิดกับชาวฮ่องกงทั่วๆไปอาจารย์ชาวยุโรปผู้ไม่ต้องการเปิดเผยนามผู้นี้ยอมรับว่าตนและพลเมืองของชาติตะวันตกมักได้รับสิทธิพิเศษรวมทั้งค่าตอบแทนในสัดส่วนที่สูงกว่าชาวต่างชาติที่มาจากบางประเทศในเอเชียเช่นฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียมากทีเดียวขณะนี้ฮ่องกงมีชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในหน้าที่ต่างๆจำนวนมากโดยราว 30% เป็นชาวฟิลิปปินส์ 20% เป็นชาวอินโดนีเซียและราว 10% เป็นคนผิวขาวอย่างไรก็ตามเกือบครึ่งของคนต่างชาติจากประเทศในเอเชียมักทำงานรับใช้ในบ้านซึ่งได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยเพียงปีละ 7,700 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยปีละ 88,000 ดอลลาร์สำหรับชาวต่างชาติโดยทั่วไปอาจารย์ตงหยูยิงผู้สอนวิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องว่างของรายได้ความมั่งคั่งร่ำรวยและการปฏิบัตินี้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดทั่วไปในเอเชียและเรื่องที่ว่านี้ก็ดูจะเป็นเหตุผลดึงดูดคนผิวขาวผู้จะได้รับโอกาสในเรื่องต่างๆมากกว่าด้วยโดยอาจารย์ตงหยูยิงชี้ว่าประเทศในเอเชียนั้นมักยอมรับความเหนือกว่าด้านวัฒนธรรมของคนผิวขาวและเรื่องนี้ก็เริ่มมาจากสมัยล่าอาณานิคมซึ่งพลเมืองของชาติตะวันตกผู้มีความสามารถระดับกลางๆหรือทำงานไม่ได้ผลดีมักจะถูกส่งมารับตำแหน่งระดับสูงในเอเชียและสามารถสร้างฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยรวมทั้งได้รับอภิสิทธิ์ในด้านต่างๆด้วยซึ่งถึงแม้ยุคล่าอาณานิคมจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามทัศนคติรวมทั้งการปฏิบัติเหล่านี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่และอาจารย์ตงได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าขณะนี้ถึงแม้ว่าคนผิวขาวชาวต่างชาติในฮ่องกงจะเริ่มตระหนักเรื่องอภิสิทธิ์ของตนและเริ่มมีการปฏิบัติที่ดีขึ้นกับผู้คนของชาติอื่นๆก็ตามแต่ก็คงจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานสำหรับการพยายามลดช่องว่างด้านความมั่งคั่งด้านชนชั้นและด้านคนต่างผิวพรรณในหลายประเทศของเอเชียครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington